Бишкекте кечки саат 8 ООДО Азаттык. Кайрылуу кеч, кадырман угарман, Азаттык 15 февраль шейшембидеги кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда төмөнкү темаларга токтолобуз. Мамлекеттик айыптоочулар айдоо аянтын мыйзамсыз трансформациялаган деген мурунку жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкерлерге көп жылдык абак сурады.
14 февральдагы сот процессинде прокурорлор Карганбек Самаковдун үй мүлкүн конфискациялап, класстык чиндеринен ажыратып, 19 жылга эркинен ажыратууну суранды.
Жалал-Абадта Кадыржан Батыровдун мүлкүнө байланыштуу соттошуулар жогорку сотко жете турган болууда.
Областтык соттагы такыр сабатсыздыкты көрсөтпө десем мен эч кандай жаңылышпайм. Бүгүн алдым менин өкүмүм көчүрмөсүн. Эми ушуларга каршы кылып азыркы мезгилде жогорку сотко көзөмөл беретинде даттанып жазып атат.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Кушуба кечиңиз менен. Пакистандагы жардыроолордон ондой адам мерт кетти. Пакистандын түндүк батышында 15 февралда болгон кош жардыроодон 7 адам мерт кетти. Негизинен уруулар байырлаган Момант райондук администрация имаратынын алдындагы калабаны жангечти ишке ашырган. Жарадарлардын саны 10 жетти. Жардыроо үчүн жоопкерчиликти жергиликтүү Жамаатул Ахрар экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Ооганстандык Талибан кыймылынын Пакистандагы бутагы деп эсептелген бул уюм негизинен Ооганстан менен чек аралаш аймактарда иш алып барары айтылып келет. Ушул эле күнү Пешавар шаарындагы оорукананын жанында болгон жардырууда 2 адамдын өмүрүн алды. Бул маалда ооруканада Пакистан оппозициясынын лидери Имран Хан бар эле. Экинчи жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир топ өз мойнуна ала элек. Ушул жылдын август айынан баштап Евразия экономикалык биримдигинин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Ага ылайык Кыргызстан өзүнүн техникалык стандарттарын уюмга шайкеш келтириши керек. Бул тууралуу Бишкектеги Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык процесстер аталышында өткөн эл аралык форумда Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Ал кошумчалагандай, Кыргызстан өз стандарттарын туура келтире албаса, товарларын сыртка чыгарууга мүмкүн болбой калат.
Эгерде техникалык регламент негизинде биздин вагондор дал келбейт десе, анда биздин вагондор токтоп калат. Эгерде биздин бул жерде тигип чыгарып аткан буюмдар, кийим, башка нерсе техникалык регламентке дал келбесе, анда Россияга да барбай калат.
Деди Төрөбаев. 12 февралда Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген автоунааларды милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жобо кичине кирген. Ага ылайык Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген унаалар атайын лабораториядан сыноодон өткөрүлүп сертификат алышы керек. Бирок Кыргызстанда мындай сертификат берүүчү лабораториянын жоктугу коомчулук арасында нааразылык жаратты. НАТО, АКШ жана трансатлантикалык коомчулук үчүн зор мааниге ээ. Бул тууралуу Брюссельде бүгүн өтүп жаткан жыйында сөз сөйлөгөн АКШнын коргоо министри Джеймс Маттис билдирди.
The events of 2014 were sobering.
2014 жылдагы окуялардан улам биз коопсуздук жаатында ар кандай кырдаалдарга даяр болушубуз керек. Альянс АКШ жана трансатлантикалык коомчулук үчүн зор мааниге ээ. АКШ президенти Дональд Трамп да НАТОну колдойт деди. Эки күндүк жыйын алдында НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг да жыйында трансатлантикалык кызматташтыктын маанилүүлүгү бекемделип, коргонууга сарптай турган каражатты көбөйтүү үчүн АКШны ынандыра алышат арна үмүттөнгөнүн билдирген. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп уюмду эскирген деп атап, эгер башка өлкөлөр коргонууга бөлгөн каражаттарын көбөйтпөсө, уюм Кошмо Штаттардын колдоосунан ажыраарын айткан эле. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Аталган уюмдун жетекчиси Төрөкан Исмаилова 15 февралда Азаттыкка билдиргендей, алар атайын кызмат такталбаган маалымат таратты деген негиз менен Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылды. 19 январда Оштун Карасуу районунда УКМК кызматкерлери Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелген 33 жашар жаранды кармаган. Анын үйүн тинтүү учурунда аталган диний кыймылды жактаган жана бир дүйнө Кыргызстан уюмунун ишмердигине байланышкан китептер табылганы кабарланган. Атайын кызмат шектүүнүн үстүнөн кылмыш ишин козгогон. Бир дүйнө Кыргызстан уюму УКМК такталбаган маалымат таратып, укук коргоочуларды диний айып менен жаманатты кылып жатат деп билдирген. Кабарды төгүнгө чыгарууну сурап атайын кызматка расмий кат жолдонгон. Бирок ага жооп келбегендиктен сотко кайрылышкан. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун атайын кызматынын үстүнөн сотко кайрылганы боюнча түшүндүрмө берип, укук коргоочулардын айыптоосу негизсиз экенин билдирди. Казакстанда социалдык тармактардын серверлерин өлкө ичине көчүрүү сурушталды. Мындай демилге менен Казакстандын ички иштер министри Калмухамед Касымов 14-февралда чыкты. Анын айтымында социалдык тармактарга көзөмөлдү күчөтүү жаш балдарды өлүмгө азгырды делген виртуалдык топтор менен күрөшүүгө өбөлгө болот. Бирок казакстандык колдонуучулар мындай сунуш бийликти сындагандарга каршы колдонулушу мүмкүн деп күмөн санашууда. Анын алдында өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп атат делген виртуалдык оюндарга каршы роликтер казак телеканалдарынан көргөзүлгөн. Казакстанда былтыр 16 өспүрүм өз жанын кыйып суицид аракети жасалды делген 44 балага байланыштуу кылмыш иши козголгон. Акыркы 2 айда 60 ашуун ата эне балдарын көк кит жана тынч үй деген оюндарга азгырылганы туурасында даттанып полицияга арыз жазган.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Он алтынчы февралда түнкүсүн республиканын айрым жерлеринде кар жаайт, күндүз болсо Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым аймактарында кар болот. Жолдор тоңголок, тайгак. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Күндүн тагы чүйөрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус. Таласта түнкүсүн -5, күндүз +4-9. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн -4-1, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8 чейин, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -10-15 градуска чейин суук, күндүз -8 градуска чейин аба төмөндөйт. Бишкек шаарында кар жаабай, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы -1-3 градус суук, күндүз +7-9 градус. Сиз азаттыкты угуптасыз, эми негизги темаларга өтөбүз. Мамлекеттик айыптоочулар мурунку депутат Карганбек Самаковду 19 жылга эркинен ажыратуу тууралуу райондук сотко өтүнүч келтирди. 2008 жылы Чүйдөгү Аламүлүн районуна караштуу Лебединовка айыл өкмөтүнө таандык 260 гектардан ашуун жердин сатылышы боюнча кылмыш иш 2015 жылы май айында козголгон. Бул иш боюнча Самаковдан сырткары ошол кездеги премьер-министр болуп турган азыркы кезде Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынын мүчөсү Игорь Чудинов менен мурдагы биринчи вице премьер-министр Искендербек Айдралиевка да айып коюлган. Күнөөлөп жаткандар жерди трансформациялоо мыйзамдуу болгонун айтып жатышат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Карганбек Самаков баштаган адамдарга жер сатуу боюнча козголгон кылмыш ишти Бишкектеги Октябрь райондук соту териштирип жатат жана өкүм чыкканы калды. 14-февралдагы сот процессинде прокурорлор Карганбек Самаковдун үй мүлкүн конфискациялап, класстык чиндеринен ажыратып, 19 жылга эркинен ажыратууну суранды. Азыр парламентте Бирбол фракциясынан депутат болгон, ошол убакта өкмөттү жетектеген Игорь Чудинов менен экс-вице премьер-министр Искендербек Айдаралиевди жана экс-министр Арсланбек Ногоевтерди 11 жылга абакка кесүү тууралуу өтүнүч келтирди. Ошондой эле мурунку президент Курманбек Бакиевди жана анын иниси мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиевге 18 жыл берүү боюнча кайрылды. Карганбек Самаковду коргоо комитетинин өкүлү Нуржин Дүйшенбеков прокурорлордун соттук аракетин айыптап жатат.
Мамлекеттик төңкөрүш кылып берген кишиге да мынча көп сурабайт болсо керек да. Экинчиден обвинительное заключение деген бир документти алып келишет да, ошо менен сотко кайрылышат. Бир жыл мурда окуган документти дагы бир сыйга окуп туруп, кызыктай нерсеси ушу бир жылдан бери эмне кандай деген эмелер бул жерде айтылып келди. Мисалы соткөөлөр аларды коркутуп камайбыз деп эметкендери. Бул болбогондой эле бир кеп да. Кайра эле баягы эски документти алып келип, ошонун баары тиги эмеде сотто тастыкталды деди дагы 19-18 жыл сурап атат.
Нурдин Дүйшенбеков сотто прокурорлор Карганбек Самаковдун Курманбек Бакиев жана анын жакындары менен байланышын далилдей алган жок дейт.
Бир мероприятие ачсаң, мероприятияда эки жолу сүрөткө чогуу түшүп калтыр, бир столдо чогуу отургандачы. Мындан башка бул Бакиевтердин арабаскан же тиешеси бар экенине мындай бир дагы далил жок. Мен Бакиевтер менен өз убагында ким гана түшкөн жок. Анан ушуну булар камыр жумур болушкан, бул мындай тыгыз байланышта болгон дегени ушул фактты менен далилдегени бир жөн эле шылдың да.
Карганбек Самаков менен кошо айыпталгандар мамлекеттик айыптоочулар сурап жаткан жаза боюнча азырынча үн ката элек. Былтыр август айында бул иш боюнча ошол кездеги юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева сотто күбө катары көрсүнө берген. Мамбеталиева 2008-жылы Республикалык жер комиссиясында иштегенин, Самаковдун үстүнөн кылмыш ишин ачууга негиз болгон документтерди карап чыкканын маалымдаган. Мамбеталиева азатка комментарий берип жатып, чырлуу жер боюнча чечимде ошол кездеги биринчи вице-премьер-министр жетектеген комиссия кабыл алганын, анын пикири эске алынбаганын айтты.
Комиссияда мен жалгыз эмесмин, ал жерде көп мүчөлөр бар болчу. Комиссияны жетектеген өзүңөр билесиңер, биринчи вице-премьер болчу ал кезде. Мен мүчө катары гана өзүмдүн оюмду жазыптырмын. Убакыттын көп өтүп кеткенине байланыштуу мен соттон айттым, мен эсимде жок деп. Анан мага менин корутундумду көрсөтүштү да. Анан ошол корутундуда ушу 2-3 бир өзүмдүн сын пикирлеримди бериптирмин. Бирок өзүңүз билгендей эми комиссия чечим кабыл алат да, анан комиссия чечим кабыл алыптыр. Ошону эле айтып бергем мен сотко барганда. Мыйзам бузуу болгонбу же болгон эмеспи, азыр сот аныктайт. Болгону мен ошо юрист эксперт катары өзүмдүн корутундумду бергем.
Карганбек Самаков 2015-жылы май айында Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясынан депутат болуп турганда коррупция боюнча кылмыш иш козголуп камакка алынган жана кийинчерээк үй камагына чыккан. Прокуратура Самаков Чүйдөгү Аламүдүн районуна караштуу Лебединовка айыл өкмөтүнө таандык 260 ашык гектар жерде мыйзамсыз трансформацияланышына, сатылышына аралашкан деп айыптаган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова мурдагы жана азыркы аткаминерлерге паракорчулук боюнча козголгон кылмыш иштерге байланыштуу айрым жагдайларга токтолду.
Коррупциялык кылмыштардын далилдениши аябай кыйын да. Мыйзамдын өзүндө кемчиликтер бар. Жаза кодексинин өзүндө кемчилик бар да, жана коррупция деген берене мындай кечи так жазылыш керек да, так жазылбагандан кийин дайыма ошо кыйынчылыктарды туудурат, иш аракеттерди квалификация алыш үчүн кыйынчылыктар туудурат. Анан эми коррупциялык кылмыштарды далилдегендин өзү дагы мындай кыйынчылыкка турат, анткени баягы кагаздар боюнча бүт туура кетип атса, мыйзамга келип атса, эми баягы билип түшүнүп турасың бул коррупциялык экенинчи. Бирок мыйзамдык немеде мааниде далилдеп бере албайсың да, ошол жагы дагы бар.
Экс депутат Карганбек Самаков кылмыш иш козголуп төбөсүндө сур булут айланганга чейин айрыкча журналисттерге марттыгын көрсөтүп келген. Кесиптик майрамдарда, даталуу күндөрдө сый тамак уюштурууну өзүнчө салтка айланткан жана анда кымбат баалуу белектерди, жер тилкелерин белек кылган. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн чет өлкөлөргө саякатка чыкканда дагы кошо ала барып жүргөн. Мындан улам азыр социалдык тармактарда айрым журналисттер Самаковдун сыйын көргөн кесиптештеринен унчукпай отурганын дагы сынга алып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сотко байланыштуу дагы чырлуу жагдай. Жалал Абад облустук соту Сузак районунун акими баштаган жооптуу кызмат адамдарын Кадыржан Батыровдун мүлктөрүн мамлекетке өткөрүүдө күнөөлүү деп тапты. Бирок мөөнөтү эскиргендигине байланыштуу жазадан бошотту. Мындай чечимге каршы болгон облустук прокуратура облустук соттун үстүнөн жогорку сотко даттанганы турат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирди.
Кадыржан Батыровдун мүлкүн жашырып, шалаакылык кылган деген негизде облустук прокуратура козгогон кылмыш иштин натыйжасында Жалал Абад облустук соту өкүм чыгарды. Ага ылайык Сузак районунун акими, сот аткаруучу жана дагы бир кызматкер биригип шалаакылык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылды. Бирок кылмыш иш эскирип кеткендиктен алар жазадан бошотулганын облустук соттун басма сөз катчысы Маркел Болотов айтат.
Жалал Абад облустук сотунун 2017-жылдын 30-январындагы өкүмү менен Сузак райондук сотунун өкүмү өзгөртүлүп, Маматов кылмыш жаза кодексинин 306 статьясы менен күнөөлүү деп табылып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 67 статьясы менен кылмыш жоопкерлигин эскирүү мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу жазадан бошотулган.
Буга чейин маалымдалгандай, Сузак районунун акими Абдумуктар Маматов 2010-жылы Сузак райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлкү укуктарды каттоо башкармалыгынын башчысы болуп турган кезинде Батыровдун мүлкүн конфискациялоо үчүн берилген маалыматка башкармалык уюу бар экени тууралуу маалыматты камтыбаганы айтылат. Бирок Маматов облустук соттун өкүмү менен макул эмес.
Прокуратура мага ошол өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, ошол Кадыржан Батыровдун үй мүлкүн бекитип, анан кийин ошону көрсөтпөй койгон. Бул судебный исполнительдер менен бир сговорго барып, бир өзүнүн бир выгодасы бар деген мотивде мага күнөө койгон да. Ал убакта компьютерде анын атында болгон эмес экен. Кийин Бізде бір жылдан кейін верификация жүрді. Госрегистрде верификация жүріп, бүт 2002 жылғы қата кіріп қалғандар, тоқтам турамас шығып қалған, турамас қатталып қалғандарды верификация қылып қатталып, ошондо батырып деп қатталып, қайрада перерегистрация қылып қатталып, өзіне қатталды. Андан кейін ал сот арқасынан немеге арест қалынған.
2016 жылдың жай айларында Қадыржан Батыровтың Созақ районындағы тұрақ үйі сот атқарушылар тарауынан мұрынқы президент Құрманбек Бакиевтің жақындарына өткөрүлүп берілген. Анткени 2010 жылдағы ен оқиясында Бакиевтердің үйінің өрттөлүшү бойынша Жалалабад шаардық соту Батыровты күнөлүү деп таап 7 миллион сомдон ашык акчага айыпка чыккан. Мындан улам анын турак жайы Бакиевтерге өткөрүлүп берилген. Бирок облустук прокуратура Батыровтун үйүнүн Бакиевтерге өтүшү боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын Созак райондук бөлүмүнө жана сот аткаруучуларга карата кылмыш ишин козгоп, кайрадан мүлккө камак салган. Прокуратура облустук соттун өкүмүнө канааттанбай, алдыдагы күндөрү жогорку сотко кайрылаарын билдиришти. Ал эми айыпталып жаткандарда өкүм менен макул эместигин алардын жактоочусу Камчыбек Илиязов билдирет.
Облустук соттагы такыр сабатсыздыкты көрбөспөй десем мен эч кандай жаңылышпайм. Биз азыркы мезгилде мына бүгүн алдым мен өкүмдүн көчүрмөсүн окуп чыктым, аябай көп пул жазышыптыр. Эми ушуларга каршы кылып азыркы мезгилде жогорку сотко көзөмөлдө ретинде даттанууну жазып атам.
Кандай себеп менен Батыровдун үйү ошол кездери тийиштүү органдарга берилбей калганына түшүндүрмө берген райондук мамлекеттик каттоо кызматынын адистери муну техникалык катачылык менен байланыштырат. Мекеменин башка адиси Салмарбек Турдукулов.
2010 жылы Кадыржан Батыровдун бүтүндөй мүлктөрүн сураштырып жаткан укук коргоо органдары бизден сурап жаткан убактарда бизге запрос келген экен, Батыров Кадыржандын мүлкү барбы деп. Биз Батыров Кадыржандын болгон мүлкүн берген экенбиз. Биздин база данных, бул компьютердик база данныхта турган фамилия боюнча иш алып барабыз. Ошол убактарда каттоо боюнча Батыров болуп турган үчүн чыккан эмес экен да турак сайы.
Кадыржан Батыров 2010 жылдагы ен окуясына күнөлүү деп табылып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Андан соң бардык мүлкү 2011 жылы соттун чечими менен конфискацияланган. Анын негизинде Батыровко жана анын жубайы Карамат Батыроваго тандык 28 объект камакка алынып, кийин соттун чечими менен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн болчу. Талаш жараткан турак жай бул объектилердин катарына кирбей калган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Пакистандагы жардыруулар 10 адамдын өмүрүн алды. Ушул жылдын август айынан баштап Евразия экономикалык биримдигинин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. НАТО жыйынында коргонууга сарпталган каражат маселеси талкууланып бир дүйнө Кыргызстан УКМКны сотко берди. Казакстанда социалдык тармактардын серверлерин өлкө ичине көчүрүү сунушталды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Азыр миграция темасы менен улантабыз. Орусияга балдарын өздөрү менен алып кошо алып кеткен мигрант ата-энелердин башкы көйгөйү балдарын мектепке окууга берүү. Кабарчыбыз Лазда Жанбек кызы бул ирет Москвада эмгекчи мигранттардын балдарын окутууга ылайыкталган этно мектепке барып окуу шарттары менен таанышты.
Сен ким сен? Атың ким?
Мирсаид.
Бул мектепте качтан бери окуп атасың?
Бир жыл эле өттү пока.
Бир жыл болду. Өзүң кыз тилинен качан келдиң эле?
Июнда эле.
Июнда келдиң, анан сентябрдан баштап окуп атасың биякта.
12 жаштагы Мирсаид Москвада 250-чү орто мектепте окуйт. Бул этно мектеп. Тактап айтканда, орус тилин билбеген, чет өлкөдөн келген ар улуттагы балдарды окутууга ылайыкталган окуу жай.
Канчанчы класс бүтүп келдиң?
5-чи.
Азыр бул мектепте окуп атасың? Жашы бул мектеп жагабы?
Ооба.
Кыргыз балдар көп экен. Кыздар жокпу? Жалаң эркек балдарсыңарбы?
Кыздар бар, бирок бир кыз кетип калган да. Кыргызстанга.
Орус тилден башка эмнени үйрөтөт биякта?
Орус тилден башка ар кандай англисче үйрөтөт, ар кандай жазып историялар,
математика барбы?
Ооба.
Шаарларга кыдырасыңарбы?
Жок.
Эмне кыласыңар эми сабактан тышкары?
Сабактан эме экскурсияларга барабыз ар жак. Краснушкага барабыз биякта.
Дагы кайсы өлкөдөн балдар бар?
Өлкөдөн?
Кайсы өлкөдөн?
Азербайджан, Украин, Грузин, Армян, да?
Таджики.
Нет, таджики.
Одна таджики.
Москванын түндүк чыгыш аймагындагы бул жайда жалпысынан Кыргызстандан келген 111 окуучу бар. Башкы методист Марина Фетисова мурун Москвада чет өлкөлүктөрдүн балдарына ылайыкталган 10 ашуун мектеп иштегенин, эми мындай окуу жайлар өз алдынча каржылоого чыгып, көбү жабылып калганын белгилейт.
Дети приходят из-за рубежа, в Москву приезжают, но плохо знают русский язык.
2004 жылдан баштап чет өлкөдөн келген орус тилин билбеген балдарды окутуу боюнча атайын программаларды колдоно баштаганбыз. Анда шаардык билим берүү департаментинин тапшырмасы Москванын ар бир округунда чет элдик балдарды окутууга бирден мектеп ылайыкталган. Биздин мектеп көп улуттуу. Орус тилинде чет тил катары окутабыз. Окуучулар үчүн түштөн кийин кошумча илимдер да бар. Баары ар кайсы өлкөдөн келген балдар болгондуктан бир гана орус тилинде сүйлөшө алышат. Андыктан жыйынтык жакшы. Ал эми Кыргызстандан келген балдар жөнүндө болсо, алар 2010 жылдан баштап кескин көбөйө баштады. Булар башкаларга салыштырмалуу орус тилде эркин сүйлөшө алышпаса да, жалпы түшүнүгү бар, тез үйрөнүшөт.
Сажать их в обычный класс было бесполезно.
Ал эми орус тилин эч билбеген балдар үчүн атайын бир жылдык орус тил мектеби бар. Анын жетекчиси Марина Ларкина 9 ай ичинде тил билбеген балдарга орусча үйрөтүп, жалпы окуу программасы боюнча мектепке даярдап жатышканын айтат.
То есть для к нам приходят иностранцы, мы первое, что мы делаем, мы тестируем их, насколько они смотрим уровень.
Орус тил мектебине биз орус тилин билбеген 7-13 жаштагы балдарды алабыз. Аларды бир жылда окутуп, Москванын мектебине даярдайбыз. Алар орус тил жана адабияттан тышкары математика жана башка сабактар боюнча жалпы билим алышат. Бирок башкы басым тилге жасалат. Ошондой эле спорттук, маданий иш-чараларды да өткөрүп турабыз. Орусиянын тарыхы, маданияты жөнүндө сабактар өтүлөт. Москва менен тааныштыруу үчүн экскурсияларга чыгабыз. Биз ата-энелерге дароо айтабыз. Бизде бир жыл окуйт, бирок эч кандай классты бүтпөйт. Бир жыл бул мектепке гана даярдык.
Полная школа во второй половине дня. У нас очень большой спектр дополнительных услуг. Дети.
Москвада кошумча билим берүү борборунда иштеген кыргызстандык Болот Арзаматов азыркы кезде окуучу балдарды гана эмес, Орусияга мектепти бүтүп эле ишке келип жаткан жаштарды дагы кесиптик билим алууга тартуу керектигин белгилейт.
Бул жерде бардыгы эле Кыргызстандан келген бардыгы эле балдарыбыз окуп кеткенге умтулушат. Бирок ар бирөөнүн баягы мындайча айтканда акчалай каражаты, мүмкүнчүлүгү кээде тоскоолдук кылат да, көп эле жакшынакай окуу жайларга өтүш. Мисалы государственный окуу жайлар чын айтканда баягы платный отделениялар аябай кымбат. Кыргыз балдары окугандарына шарт түзүп бергенге аракет кылабыз, чтобы алар өздөрү да окуп да анан иштегендерине да ыңгайлуу болгондон и ата энелерине жардам бергенде.
Орусияда жалпысынан 600 миңге чукул кыргызстандык мигрант эмгектенет. Орусиянын миграция башкармалыгынын маалыматы боюнча алардын 20% 18 жашка чыга элек балдар жана өспүрүмдөр түзөт. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Билим тармагындагы жергиликтүү проблемаларга токтолобуз. Баткендеги белгилүү скульптор Тургунбай Садыковдун атын алып жүргөн көркөм сүрөт жатак мектебинин абалы оор чекке жетти. 10 жылдан бери ар кайсыл имаратка көчүп конуп жүргөн мекемеде 50 бала ар кайсыл сабак үчүн бөлмөлөргө стол стулдарын көтөрүп барышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Өнөр кана мектебинен кабар алган эле.
Баткен облустук көркөм сүрөт мектеп интернаты жаңы имаратка муктаж болуп турганына 10 жылдан ашты. Мекеменин өзүндө туруктуу имараттын жоктугунан көчүп конуп билим алууга аргасыз болуп келишкен. Болочоктогу сүрөтчүлөрдү тарбиялаган интернатта керектүү жабдыктар да толук эмес. 50 бала билим алган жерде 4 парта менен саналуу гана олтургучтар бар. Андыктан ар бир саатта аларды башка бөлмөлөргө ташып окууга мажбур болушат. 2006 жылдан бери ар кайсыл айылдарда имарат издеп көчүп конуп олтуруп, Баткен шаардык мэриясынын карамагындагы эски мектепке 2013 жылы келишкен. Бексултан Жалал уулу Баткен областык көркөм сүрөт мектеби интернатынын 8-чи классынын окуучусу. Мектептин тапшырмалары же башка түйшүктөн да парталарды сабактар ортосундагы тыныгууда ары бери ташып көтөрүп жүрүү медеге тийди дейт.
Жатаканаларыбыз кээде жылуу эмес да болуп калат. Отопленияләр жакшы иштебей, жана дагы столдор дагы жетишсиз. Бирок билим берүү сапатынан аябай жакшы, бирок шартыбыз жетишпейт. Бул жерге келгенден бери стол ташуу кыйынчылык жаратып атат.
Эки корпустан турган имараттын бир бөлүгүн окуучулар үчүн жатакана жана ашканага айлантышкан. Бирок жатаканасында да бүтпөгөн көйгөйлөр арбын. Мисалы, бир бөлмөдө 15 окуучу жатып турушат. Айрыкча тар бөлмөдө 15 кыз жашоосу оор эле болот. Айла жок, сүрөтчү болуу тилегибиз жогору тургандыктан чыдап окуп жатабыз, дейт Айзада Кабылова.
Тыгын жашайт бир комнатада 15 кыз. Бул жерде мындай эки жака мындай кыймылдаганда дагы кыймылдар мындай кирип чыгыш, бири бирине сүзүшүп кетиш дегендей элдер көп болот.
Көркөм сүрөт мектеп интернатында облустун ар кайсы тарабынан келген балдар билим алат. Бул окуучулар келечекте улуттук көркөм сүрөт академиясынан билим алууга жолдомо берилет. Сүрөт сабагынан тышкары предметтик сабактарды өтүүсү түштөн кийинкиге белгиленген. Мугалим Бактыгүл Кадырова мындай шартта татыктуу тарбия билим берүүгө тоскоолдук жаралууда дейт.
Түшкө чейин бизде эрте менен 8:30-дан 11:30 чейин атайын сабактар өтүлөт, обеттен кийин предметтик сабактар. Ошол учурда перемен убакта балдар эшикке чыгып, сыртка чыгып эс албай эле парталарды бир класстан экинчи класска ташып убара болушат да. Билим алганга дагы тоскоолдук жаратат да бул көйгөй.
Мектеп имаратынын анча мынча эң зарыл деген жабдыктарын алууга болгону 70,000 сом керектелет. Мектеп жамааты мындай кайрылуу менен Баткын облустук жетекчилигине кайрылышкан. Бирок арыз жыл аягында болгондуктан быйылкы жыл башында облустук бийлик мүмкүнчүлүктүн баары ушул деп 4,000 сом гана бөлгөнүн айтат. Облустук бийликтин маалымат катчысы Дилара Парпиева.
Финансылык колдоо үчүн кат келген. Ошол каттын негизинде бизден убагында резервте акча жетишпегендигине байланыштуу 2016-жылы берилген эмес. Бирок 2017-жылы 17-январда акча бөлүнүп берилди. Шартка жараша бирок азыр азыраак бөлүнүп берилди.
Буга чейин Баткен шаарынын мэриясы тарабынан көркөм сүрөт өнөрканасына имарат куруу үчүн жер тилкеси да ажыратылган. Бирок качан каржы бөлүнүп имарат куруу башталары азырынча белгисиз турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылышынын 27 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Окуу жайларда бул даталуу күнгө карата аскердик ырлардан түзүлгөн концерттер дагы тартууланды. Кезинде жабык согуш катары мүнөздөлгөн Ооганстан апаты тууралуу ошол учурда да кийин да көптөгөн ырлар, оондор чыгып кино тасмалар тартылган. Аталган согуш тууралуу жаралган чыгармаларга кабарчыбыз Зайырбек Ажымасын ооганчылардын көзү менен учкай токтолгон.
Бул Александр Балевтин айтылуу Кандагар аттуу ыры. Ооган темасы айрыкча орус эстрадасында кеңири чагылдырылып, миңдеген ырлар жаралган. Атургай ооганчыларга арналган атайын эстрадалык топтор да түзүлгөн. Аталган согушка катышып келген улуттук гвардиянын полковниги Абдыганы Маманов жогорудагыдай мазмундагы ырларды укканда жаштыгын, кан кечип жүргөн каардуу күндөрүн эстей турганын кеп кылды.
Анан ушул ырлардан орустарын айтып көргөндө Саламбача, Кукушка, Кандагар, ар түрдүү ушу Поджалабады менен ырлар көп. Ошолорун ырдаганды укканда эске түшөт чындыгында эле.
Маманов мындай ырлардын дээрлик ар бири кийинки муунга согуш болгон жерде дайыма азап, өлүм, кайгы болоорун айтып, тынчтыктын кымбаттыгын даңазалап тураарына ишенет. Ооган согушу жабык согуш болгону менен аскерлер арасында алгач бул тема боюнча гитаранын коштоосунда көптөгөн ырлар жаралып, ал ырлар казармадан казармага учуп жетип, жалпы жоокерлерге жат болуп турган экен. Ооганчылардын Республикалык кеңешинин иш башкаруучусу Тыныбек Кадыров мындай чыгармалар өзүн азыр да шыктандырып тураарын айтат.
Биз азыр көбүнчө балдар жолукканда ушул ырларды чогуу ырдап, эстеп, көп башыбыздан өткөн окуяларды көп эстейбиз да. Голубые берети деген, Каскад, СССР деген группалар бар. Биздин болсо Ооган согушуна деген Республикалык кеңештин атынан астында азыр түзүлгөн караван деген тобубуз бар. Ошо өзү Ооган согушуна дегенлеринен түзүлгөн. Булар азыр жакшы репортер ларын көбөйтүп, ар дайым ушу ооган ардегерлеринин иш чаралары өткөн жерде өзүнүн концерттик программасын берип келе жатат.
Ооган согушу же ага байланыштуу окуялар тууралуу советтик жана башка өлкөлөр тарабынан жүздөгөн көркөм жана даректүү тасмалар тартылган. Мисалы, кино күйөрмандары 9-чу рота, Пешавардагы вальс, Ооган согушу, Апийим согушу, Бир туугандар, Рембо 3 сыяктуу көптөгөн тасмаларды зор кызыгуу менен сөз кылышат. Совет бийлиги улагандан кийин же башка өлкөлөр тарабынан тартылган фильмдерде Ооган согушунун маани маңызы ар кандай өңүттө сүрөттөлгөн. Оогончу генерал Абдыгул Чотпаев өзү катышкан майдан тууралуу тартылган тасмаларды калтырбай көрөрүн айтат.
Эми кээ бир эпизодтор ошо Афган жөнүндө, Ооган согушунун жөнүндө эпизодторду мындай караганда сразу эле мен мындай сезип кетем, ушу мен жөнүндө, менин солдаттарым жөнүндө тартылган окшойт деп мынтип сезип калам.
Ооган темасында жазылган прозалык чыгармалардан Андрей Сапковскийдин «Жылан» аттуу романы, Светлана Алексеевичтин советтик аскер тууралуу жазган даректүү көркөм баяны кино жана театр режиссерлорун кызыктырган чыгармалардын катарында. Учурда Михаил Фрунзенин үй музейинде өтүп жаткан фотосүрөт көргөзмөсү ооганчылардын демилгеси менен Бишкекте өтүп жаткан биринчи жолу уюшулган көргөзмө. Бул тууралуу аталган мекеменин илимий кызматкери Гүлира Нурбаева кеп кылды.
Ушу биз көргөзмөнү уюштурдук. Афганистан биздин эс тутум жана кайгы деп аталат. Ушул советтик аскерлердин Афганистандан чыгарылышынын 28 жылдыгына арналды. Анан негизи ушул афган согушу көп чагылдырылган эмес. Мындай ушу биздин уюштурулган көргөзмө бирден бир көргөзмө болуп саналат да.
Адистердин пикиринде кыргыз маданияты менен искусствосунда ооган темасы дээрлик чагылдырылган эмес. Бирин серин ырдалган ырлардан башка бул темада тартылган бир да көркөм тасма же картина жок экен. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Ушул жана башка макала маалыматтарды Азаттык чекит оор сайтынан окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саамдан кийин экинчи жарым сааттык программабыз башталат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кеч кадырман угарман, Азаттык радиосу 15-февралдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта чоо жай рубрикабыздан ала мүдүндөгү жер сатуу жаңжалы тууралуу айтып беребиз.
Бул жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгат. Жердин өзү жоктон ошон үчүн чыгат. Бул юридикалык корректировка бербей калган.
Тарых жана тагдыр берүүбүздө атактуу суфий жана акын Кожо Ахмат Ясавинин чыгармачылыгы жөнүндө сөз болот.
Ахмет Ясавинин эски түрк тилинде мындан 900 жылдай башта жазган ырлары Хикметтер же Экметтер деген ат менен белгилүү. Деле Жусуп Баласак үнү менен Ахмет Ясави эң биринчилерден болуп түрк тилинде адабий чыгармалар жазган.
Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия Крымдын кайтарылышын АКШ менен талкуулабайт. Орусия Крымга байланыштуу суроолорду АКШ менен да башка өлкөлөр менен да талкуулабайт. Бул тууралуу бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди.
Что касается возвращения Крыма, то
Крымдын кайтарылышы тууралуу айтсам, ал тема эч качан эч ким менен талкууланбайт. Крым Орусиянын бир бөлүгү жана Кремль эч качан өз аймагынын бүтүндүгүн чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен, анын ичинде АКШ менен да талкуулабайт деп айтты. Бир күн мурда Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер президент Дональд Трамп Орусия Крымды Украинага кайтарып, Украинанын чыгышындагы жаңжалды жайгарууга салым кошот деп ишенип жатканын айткан. Крым жарым аралын Орусия 2014 жылдын жазында аннексиялап алган. Киев жана эл аралык коомчулук Крымды Украинанын бөлүгү катары эсептешет. 19 жыл абакта отурган өзбекстандык банкир Рустам Усмонов эркиндикке чыкты. Өзбекстандагы алгачкы менчик банктын ЭСИ 69 жаштагы Рустам Усманов 19 жыл абакта отурган соң жаза мөөнөтү аяктаганына байланыштуу эркиндикке чыкты. Бул маалыматты Усмановдун туугандары Азаттыктын өзбек кызматына билдиришти. Аны укук коргоочулар саясий куугунтуктун туткуну деп атап келишкен. Кыргызстандын Жалабад шаарында туулган ишкер 1998 жылы экономикалык кылмыштарга айыпталып 14 жылга эркинен ажыратылган. 2012 жылы анын жаза мөөнөтү түрмөдөгү терс жүрүм турумуна байланыштуу деп дагы 5 жылга узартылган. Каракалпакстан автоном облусундагы Жасилик түрмөсүндө соңку жылдары жаза мөөнөтүн өтөгөн Усмановдун туугандарынын айтымында анын абалы өтө жакшы эмес. Усманов 1992 жылы Өзбекстандагы алгачкы менчик банк Рустам банкты негиздеген. Ушул жылдын август айынан баштап Евразия экономикалык биримдигинин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Ага ылайык Кыргызстан өзүнүн техникалык стандарттарын уюмга шайкеш келтириши керек. Бул тууралуу Бишкектеги Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык процесстер аталышында өткөн эл аралык форумда Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Ал кошумчалагандай, Кыргызстан өз стандарттарын туура келтире албаса, товарларын сыртка чыгарууга мүмкүн болбой калат.
12 августта бул жылы техникалык регламент упаковкага кирет. Упаковкага түшүндүрө, бунун мааниси өтө терең. Биздин азыр товарлар Россияга, Казакстанга, Белоруссия, Арменияга барыш үчүн техникалык стандарттагы упаковка жөнүндөгү өзүнчө бир стандарт болот. Эгерде биз ушул упаковка боюнча дал болбосо, биздин товар чыкпайт. Ошого даярбызбы?
12 февралда Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген автоунааларды милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жобо күчүнө кирген. Ага ылайык уюмга мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген унаалар атайын лабораториядан сыноодон өткөрүлүп сертификат алышы керек. Бирок Кыргызстанда мындай сертификат берүүчү лабораториянын жоктугу коомчулук арасында нааразылык жаратты. Чаткалга 2 метрге жакын калың кар түштү. 11 февралдан бери тынбай жааган кардын натыйжасында райондун Канышкыя жана Чаткал айыл аймактарында кардын калыңдыгы нормадан ашып, бийиктиги 2 метрге чейин жетти. Жергиликтүү бийликтин буйругу менен аталган аймакка өзгөчө кырдаал киргизилди. Ага ылайык мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелер убактылуу ишин токтотту. Ички каттам жолдору жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Калың жааган карды тазалоого тиешелүү техникалар тартылууда. Аймакта 13 мектеп, 8 бала бакча бар. Калың кар Чаткалдан башка Чоң Алай районунда Алайкууда да жааган. Бул аймактарда кардын бийиктиги 1,5 метрге жетип, ички чарбалык жолдор жабылып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул аймактарда да карды тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Шейшемби кечинде Парижде өткөн Чемпиондор Лигасынын жарым чейрек финалында Испаниянын Барселона клубу француздардын ПСЖ командасынан 0-4 эсебинде утулуп калды. Голдорду Юлиан Драсклер, Эдинсон Кавани жана эки жолу Анхель де Мария киргизди. Испаниялыктардын машыктыруучусу Луис Энрике француздар оюн башталгандан тарта эле күчтүү болгонун моюнга алды, бирок кырдаал дагы өзгөрүшү мүмкүн экенине терең ишенет. Эгер кийинки оюнда Барселона утулуп калса, клуб акыркы 10 жылда биринчи ирет чейрек финалга кирбей калышы мүмкүн. ПСЖ менен Барселонанын ортосундагы кийинки беттеш Испанияда 8 мартта өтөт.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми негизги темаларга өтөбүз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында Ала Мүдүн айыл аймагынын мөөрү жана мурдагы айыл башчысынын жасалма колу менен 34 гектар жерден жеке турак жай курууга тилкелерди саткан көз боемочулук ашкере болду. Бирок бул тууралуу жамааттык арызды былтыр декабрда кабыл алган Чүй облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы туруу бөлүмү ишти 2 ай кармап, жакында аны тергөөнү милицияга тапшырып берди. Ала Мүдүн айыл аймагынын башчысы жерге кезекке тургандардан 30,000 сомдон топтогон фактыны ырастап, бирок ал генпланды оңдоо чыгымдарына кеткенин айтты. Бишкектин четиндеги айылдарга караштуу жер тилкелерин соодалаган шылуунчулук тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө токтолот.
Чүй облусундагы Ала Мүдүн айыл аймагында жайгашкан Садовое айылынын жанындагы айыл чарба багытындагы 34 гектар жерде турак жай курууга бөлүп берүү боюнча былтыр күзүндө токтомдор чыгарыла баштаган. Бул айдоо жери турак жай куруу үчүн берилчү жер аянтынын категориясына өткөрүлбөгөнүнө карабастан, жер тилкелери 8 жыл илгерки дата менен тагыраагы 2009 жылкы токтомдор катары белгиленген. Баарынан кызыгы, ал токтомдорго Ала Мүдүн айыл аймагынын ошол кездеги башчысы маркум Жээнбековдун жасалма колу коюлган. Бирок документтер коюлган мөөрлөр болсо 2010 жылдан кийинки айыл аймагынын мөөрүнүн үлгүсүнө окшош болуп чыккан. Мамлекеттик соттук экспертиза коюлган колдун жасалма экенин жана басылган мөөр 2009 жылкы мөөрдүн үлгүсүнө дал келбей турганын аныктаган. Ала Мүдүн айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Николай Клименко кылдаттык менен иштелген көмүскө көз боемочулуктун бети ачылганын шаардана кылды.
Раньше эти земли принадлежали Садовому селу, потом его передавали в Ленинское, они вместе с землей. Потом вернули его обратно в село Ала Мүдүн в состав его, но уже без земли.
Мурда бул жер Садовой айылына караштуу болчу. Анткени кайсы бир кезде бул айыл Ленин аймагына караштуу болуп, кийин бизге кайтарылган. Бирок эмнегедир жер тигил жактын карамагында кала бериптир. Анан биздин айыл өкмөт 2009 жылдагы токтомдордун негизинде бул жер аянтын бөлүштүрүү баштаган экен. Бирок мөөрдүн үлгүсү мына ошол жылкы эмес 2015 жылга чейинки айыл аймагынын мөөрү болуп чыкты. Анан дагы дүйнөдөн өтүп кеткен айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысынын колу жасалма коюлуптур. Мунун бардыгын экспертиза аныктады. Бир катар айыл тургундары мына ошол токтомдорду 2016 жылы колдоруна алышканын ырастап түшүнүк кат беришти. Анан башка бир жарандар бул жакка келип жер тилкелерин кестирип ала баштаганда аны видео тасмага тартып кууп чыгышкан. Ошондон кийин бул иштин жасалма экени ачыкка чыкты.
Жители есть объяснить, что они эти постановления 2009 годом получили в 2016 году и, соответственно, сняли видеосъемку, как начали приезжать на это поле и захватывать. Поэтому люди все возмутились. И в итоге вот выяснили, дошли до такой степени, что все оказались документы поддельными. Все задним числом выдано.
Аламидин айлаймагындагы садовое конушунун маңдайындагы бул жер аянты административдик жактан Лелин айлаймагына караштуу болгон. Бирок тургундардын айтымында былтыр күзүндө жергиликтүү кеңештерге шайлоонун астында Аламидин айлаймагынын кызматкерлери аталган жер аянты жеке турак жай курууга бөлүнө турганы боюнча бейрасмий маалымат таратышкан. Аламидин айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Михаил Коваленко былтыр күзүндө шайлоонун астында жасалган чаташкан көзбоймочулук быйыл жазында чоң жер чатагынын чыгышына себеп болушу мүмкүн экенин төмөндөгүчө эскертти.
Негизи мында катуу киришкени ноябрда киришти. Шайлоого барата, шайлоого мында элди алдап соолап, мына бизди шайлагыла, биз силерге жер тилке беребиз деп ошого дайындап ошого жасаган. Бул деген госфонддун жери, арашайымы жер, мына моякта азыр азимый буудай эгилген могу жерге. Мына ошо азимый буудайды тебелеп, бөлүп сатып атышат. Мына 34 гектар мы бияктан жок дегенде бир 600 участок чыгат. 600-дө 4000 көбөйткүлө. Конечно, жакшы бизнес. Эчтеке кылбай эле ошончо акча таап алыш. И Ленинский өкмөт тоже муну билет. Кандайча мына Ленинский бир дагы обращение прокуратурага жазбайт. Эч кимге жазбайт. Баары эле дымбырды мунчукпайт. Булар жазгыга бир топоноң даярдап атат да негизи. Чындап айтканда. Мына элдин жинине тийип жазында мыякта марттын аягында топоноң башталат. Мына бул жердин ээлери бар. А муну сатып ийген. Ал сатып алган эл мен сатып алган бар билгенин кылбал деп. Анан бири бири кетмени менен чыгат. Булар ошону күтүп атат окшойт. Анын баарын айтсак эч ким бир тыянак чыгарбайт. Мен прокуратурадан сурандым, бай силерге кайрылуу болдубу Ленинскийден? Мына биз ушундай эметип атабыз десек бир дагы кайрылуу болбоптур. Мына караңыз, аким билет, губернаторлор билет и баары унчукпайт. Менин оюмча булар баары мындай биригип алып мындай бир долада иштеп атат го.
Бул жагдай боюнча кылмыш ишин козгоо үчүн Чүй облустук прокуратурасына былтыр декабрь айында айлаймагынын жарандары жамааттык негизде арыз жазган. Бирок мына ошондон бери үн катпай келген прокуратура органдары жакында бул ишти кароону башка укук коргоо органдарына өткөрүп бергени маалым болду. Чүй облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы туруу бөлүмүнүн башчысы Улан Шаршеев бул жагдай туурасында кагаз жүзүндө гана кайрылууну талап кылып, эмнегедир кененирээк маалымат берүүдөн баш тартты.
Финансовая полиция кеткен арызы биржиманый болду. Башка бөлүм карайт. Так там ар нерсе маселелер бар да, көп арыздар.
Жана коррупциянын иштерди сиздер карабай кылгансыздар деген.
Жок, жок, жок.
Бул коррупциябы, коррупция эмеспи?
Мындай прокуратурага келип официально кайрылсаңыз телефон боюнча берип алабыз. А так финполго кайрылыңыз.
15 февраль күнү Аламүдүн айыл аймагынын кеңсесине ондогон жарандар келип, андагы жооптуу кызматкерлерден түшүндүрмө талап кылышты. Анткени алар жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча токтомдор арткы мөөнөт менен чыгарылганына жана мурдагы айыл өкмөт башчысынын жасалма колуна байланыштуу иштин жагдайларына кызыгышкан. Бирок буга байланыштуу жолугушууда айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев кызматтык жасалмалуулуктун негизинде жүргөн жер чатагына байланыштуу жагдай туурасында укук коргоо органдарынын тиешелүү иликтөөсүнөн кийин гана маалымат бере ала турганын жүйө келтирди.
Бул жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгарат. Жердин өзү жок болгон. Ошон үчүн чыгарат.
Бул юридикалык корректировка кирбей калган?
Жок,
генпланда бар, корректировка кылынган эмес да. Корректировка. Мисалы, үйүңүз болсо, бул жериңиз болсо, мыякта бош жер болсо, ушул бош жерди корректировка кылат. Бирок баягы укук жагынан, юридикалык мыйзам жагынан кантип аталат, ушуну мен баягы даанасын айта албайм да. Аны укук коргоо органдары пока чечим ала алмай чейин ага жок. Жок, азыр текшерүү бүтүн, анан мага кагазын беришет, анан иликтөө жүргүзөбүз. Ушундай расследование. Эми далилдесе, анда кылмыш иши болот. Жазасын тартышат. Мыйзам чегинде чечилет. Чечим кабылансын, анан жолугушат.
Аламүдүн айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев отурган кеңсеге келген ондогон айыл тургундары сырттан келген жарандарга жер сатуу чатагына байланыштуу суроолорун берип, тиешелүү жоопторду алышты. Бир топ талаш тартыш менен коштолгон жолугушуу учурунда айрым жарандар айыл аймагынын башчысын, анын орун басарын жана айрым кызматкерлерди жер тилкелерин жеңишинен сатууга ачык эле айыптап чыгышты. Айыл тургундарынын бири Бурул Асакеева анын колунда жерге кезеке тургандардан ир өлчөмдө акча топтогон жагдайлар боюнча бир топ далилдер бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Бул элден 30 миңден алгандар бар. Анан бул жерде 20-30 киши келгенде 30 миңден бересиңер деп эмне үчүн бересиңер деп түшүндүрмө берген записьтери бар биздечи. Заңды тартип болсо, ошонун баарын прокуратурага берсек, 1,5 ай болду прокуратура иштеген албай. 1,5 ай өткөндө эми ГУВДга берди. Эми көрөбүз ГУВДгине алар. Бул чейин эптеп-септеп акчалар 30 миңди чогултуп келген. 200-100 сомдон чогултуп келип бергендер бар. Эми ошолор бакчадан акчасыз мына жок, мен билбейм деп атат. Алар эмне алат? Күйөө анын акчасын ким берет? Жанагы Сооронбекке мындай түшүндүрүп, ошол жерди дейт, биз 38 миллионго сатып алганбыз дейт. Запись бар, Назирек, жана Сооронбек айткан. Каждый будете по 30 тысяч. Хотите, не хотите, будете платить по 30 тысяч деп айткан. Правда?
Ошол эле кезде Ала Мүдүн айыл аймагынын башчысы Найзабек Гөлбаев анын дарегине айтылган дооматтарды кескин түрдө четке какты. Ошону менен бирге ал жер тилкелерин алууга кезеке тургандардан чогултулган акча кандай чыгымдарга жумшалганы боюнча коомчулукка расмий түрдө түшүндүрмө берүүгө даяр экенин билдирди. Муну менен айыл аймагынын башчысы 34 гектар жер аянтын жеңишинен бөлүштүрүү фактысын ырастадыбы же башка жер тилкелери боюнча айттыбы, анысы жоопсуз бойдон калды. Найзабек Гөлбаев иш тартиби боюнча ар бир айылды кыдырган учурда бул тууралуу кеңири баяндама жасоону убада кылды.
Ал себеп дегенде генпланга төлөй турган акча болчу. Коррекционный генплан.
Мындай
генпланга төлөбөйт дейсиз.
Бул
22-сүндө жыйналыштар бүгүн дайын
боюнча, анан график боюнча, жаңы график боюнча Садовый айылында, анан Ушков айылында таттык түзүндө баардыгын түшүндүрүп узап коюп баштайбыз.
Ала Мүдүн айыл аймагындагы конуштарда бир топ жылдардан бери жашап, ал жактан турак жай курууга мамлекет кепилдеген жер тилкесин ала албай келген карапайым үй бүлөлөр көп. Буга чейин жер тилкесин алууга кезектеп тургандардын айрымдарынан акча талап кылган учурлар тууралуу кээ бир жарандар айыл аймагынын имаратындагы жолугушуу учурунда айтып чыгышты. Алардын бири айыл аймагынын тургуну Ырыскүл Сыдыкова бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Мисалы үчүн болот, өзүң айтып кой, сен мага акчага предлагать эткенсиң. Ой, эми үйгө келгеним чын эмес, менин балдарым төртөө уже взрослый, бирөө турмушка чыккан. Үч эркек балам битей жүрөт, менин жерим жок, мына үйдө битейген мен төрт эркек, эки кызым бар, бүт битейген балдар мен ошолор менен жашайм. Жер 26 жылдан бери ала албайм, мен ушул жерде жашайм, мына мунун кошунасы болуп.
Канчага предлагать этти айтсак?
3,000 долларга. Мына уже билем мен ким менен связан эмнеке.
Жиндин айттыбы, глава жерде жазам, глава жерде мен барып жүрөм. Бошой
барбайсыз, сиз ортоңузда отуруп эле бүт баарына сатып
атасыз.
Мына ушундай жол менен жасалган көз боемочулук фактысы боюнча Чүй облустук прокуратурасы иштин материалдарын 2 айдан ашуун кармап жатып, тиешелүү соттук экспертизанын корутундусун алып, бирок мына ошонун негизинде кызматтык жасалмалуулук жана жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга байланыштуу кылмыш иштерин ачпаганы түшүнүксүз. Ал жактан арыз ээлерине бул жагдайды прокуратурадан тергөөнүн алынып салынганы менен түшүндүрүшкөн. Бирок кызматтык кылмыштар боюнча прокурордук көзөмөлдүн аныктамасы туурасында Чүй облустук прокуратурасы жооп берген эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Орусия Крымга байланыштуу суроолорду АКШ менен да башка өлкөлөр менен дагы талкуулабайт. 19 жыл абакта отурган өзбекстандык банкир Рустам Усмонов эркиндикке чыкты. Ушул жылдын август айынан баштап Евразия экономикалык биримдигинин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. НАТОнун жыйынында коргонууга каражат сарптоо маселеси талкууланып жатат. Чаткалга 2 метрге жакын кар түштү. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Урматтуу угарман, эми сөз кезеги тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Быйылкы жылды ЮНЕСКО мындан 900 жылдай илгери жашап өткөн улуу инсан, атактуу сопу жана ыйык инсан Кожо Ахмет Ясавинин жылы деп жарыялады. Ошол Кожо Ахмет Ясави ким болгон, анын улуулугу жана касиеттүүлүгү эмне деген суроого профессор Осмонакун Ибраимов жооп издеди. Анда эмесе профессор агайыбыздын уктуруусуна көңүл буралы.
Мындан 5000 жыл баштагы дешти кыпчак ислам дини менен шаманизмдин отурукташкан турмуш менен көчмөндүктүн ортосунда каалгыган борбор Азия. ак мөңгүлү тоолор жана учук ырсыз талаалар. Ошол кездеги ислам дининин негизги борборлору болгон Бухара менен Хива, Кашкар менен Самарканд. Жер кезген дубаналар биринен бүрөтүп жер үстүндөгү ар кыл жаңылыктар, кереметтер жана укмуштар тууралуу кабарларды, уламыштарды, кептерди тараткан дервиштер. Ошолордун арасында жонуна куржунун илип, токтогон жеринде ыйык китептерден үзүндүлөр окуп, элди динге жыгып, ар кыл маданияттар менен диндерди бири бирине жакындаштырган, араб жана иран түрк маданияттарын байланыштырган небир кереметтүү инсандар болгон экен. Ошолордун бири болгондо да эң эле улуусу жана ыйыгы, биз үчүн, түрк калктары үчүн өтө жакыны, кереметтүү өмүрү жана жанда жок пакизалыгы, адалдыкка жана тазалыкка чакырган ырлары менен кереметтүү, касиеттүү деген атка конгон Ахмет Ясави же болбосо Кул Кожа Ахмет Ясави эле. Ахмет Ясавинин түрк дүйнөсү, айрыкча борбор Азиянын калктары үчүн мааниси аябагындай зор. Эң негизгиси, бизге ислам динин анын ичиндеги суфизмди же сопулукту, такыбалыкты араб же фарсы тилинде эмес, өзүбүздүн эне тилибизде түрк тилинде түшүндүргөнү жана таратканы болгон. Кээ бир уламыштарга караганда 1105 жылы туулган, жаштайынан илимге, билимге кызыктар болуп, Бухарада медреседе окуп, ислам дининдеги суфизм тарабына ооган экен. Бухарадан кайра кайрылып келген соң Кул Кожа Ахмет казактын кең таласындагы Яссы деген жерге көңүлү түшүп, ошол жерде медресе ачып, ислам динин жайылтып, кийин анын жолун жолдогон 90,000 жакын мүриттери же мураттары болгон экен. Анын мураттары тоолор менен талааларды кыдырып, Ясеви негиздеген тарикатты, башкача айтканда сопулуктун, такыбалыктын маани мазмунун Сибирден баштап Анатолия жарым аралына чейин, Волга же Эдил бойлорунан тартып Улуу Кытай дубалына чейин жеткиришкен экен. Ошону менен бирге касиеттүү Кул Кожа Ахмет жеке өзү чыныгы мусулманчылыктын үлгүсүн көрсөтүп, өмүр бою момундук менен тазалыктын, дин кереметине терең ишенген сопулуктун жолунда жашап жүрүп өмүр өтөгөн. Эгер ток этерин айтсак, суфизм же сопулук бул дин кереметин таанып билүүнүн өзгөчө жолу болуп эсептелет. Ал үчүн сопулар ыйык Куранды кайра кайра окуп түшүнүүгө аракетин жасайт. Кудай менен, жараткан менен ой пикиринде, санасы менен кыялында жанашуу аракетин жасайт. Ар нерсеге сабырдуу кароо, уруханий тазалануу, Кудай Таала кудуреттин эркини толугу менен башыйюу бул суфизмдин, анын ичинде азирети Ахмет Ясавинин тарикатынын негизги догмасы болуп саналат. Ошон үчүн жалгыз уулу Ибрагим күтүлбөгөн жерден каза болгонун укканда, Ясеви бул да болсо Кудайдын буйругу, Кудайым өзү берди эле, кайра өзү алып кетти, жараткандын ушунусуна тобо деп дубасын кайра кайра окуп, Кудайга жалынып, кабар айткан пендеге миңген атын түшүп берген экен касиеттүү Ахмет Ясеви. Мага жамандык жасаганды ар дайым кечирем, керек болсо ага кызымды күйөөлөйм деп айтканда ушул Кул Кожа Ахмет Ясеви болгон. Ушундан улам атаңды өлтүргөнгө эниңди алып бер деген кыргыз казак макалы да ушул диний көз караштан келип чыкканго деген ой кетет. Алтымыш үч жашка келгенде Кул Кожа Ахмет Ясеви Мухаммед пайгамбар жеткен жашка жеттим, пайгамбардан узак жашаган акым жок деп санап, өзү негиздеген медресенин ичинде жертөлө каздырып, ошол жертөлөдө 10 жылдан ашуун тынбай зикир чалып, Куранды сүрөлөрүн 1000 кайталап окуп, чилтен болуп жүрүп өмүр өткөргөн экен азирети Ахмет Ясеви. Ахмет Ясевинин эски түрк тилинде мындан 900 жылдай башта жазган ырлары Хикметтер же Экметтер деген ат менен белгилүү. Деле Жусуп Баласагуни менен Ахмет Ясеви эң биринчилерден болуп түрк тилинде адабий чыгармалар жазган, философиялык ой жүгүрткөн, бийик материялар тууралуу тексттерди жазган алгачкылар. Баса, ата жана баба деген түрк сөздөрүнө кошумча олуя, ыйык же пир деген маанини кошкон ошол Кожа Ахмет атабыз болгон. Ошондон кийин Коркут ата, Олуя ата, Чолпон ата, Алма ата, Кочкор ата, Падыша ата, Ысык ата сыяктуу жер аттары, адам аттары пайда болгон. Деле касиеттүү Ясевини илгертен эле жалпы түрк калктарынын пири деп аталып келгенин баса белгилей кетели. Ахмет Ясави тирүү кезинде эле ыйык деп саналган инсан болгон. Ага себеп тазалыгы, сопулугу, кылга кара санабаган мээримдүүлүгү болгон. Азыркыга чейин Ясавинин түпкү теги Мухаммед пайгамбардын жакын туугандарынан тараган деген легендалар бар. Касиеттүү Кулгожа Ахметтин медресин Чыңгыз хандын аскерлери талкалап, бирок кийин 14-чү кылымда, башкача айтканда Ясеви каза болгондон 230 жылдан кийин император Тимур же Темирландын буйругу менен кайрадан курулган. Уламышка караганда Исфахан менен Тебризден, Шираз менен Хорасандан келген чеберлер топуракты элгек менен элеп, жылкынын сүтүнө ылай жуурып, Ясевинин мавзолейин тургузушкан экен. Мединада Мухаммед Түркістанда Қожа Ахмет деген лақап ошондон калган. Казакстандын Түркестан шаарында жайгашкан бул мавзолей ушул тапта ЮНЕСКОнун өзгөчө коругу деп саналат жана дүйнө маданиятынын эң бир ыйык табериктеринин тизмесине кирген. Акырында айта кете турган дагы бир нерсе мындай. Ясевинин устаты жана окутуучусу Арслан Баба же Арслан Баб болгон экен. Ал эми туулган жери Яссы деген жер экен. Ушундан улам Өзгөн районундагы Яссы жергеси жана Жалал-Абаддагы кереметтүү Арслан Баб ошо Кожа Ахмет атабыздын ысмы менен кандайдыр бир байланышы барго деген ой кетип. Быйылкы 2017 жыл ЮНЕСКО тарабынан Ахмет Ясеви жылы деп жарыяланды. Буга байланыштуу маданий жана илимий иш-чаралар бүт дүйнөдө, анын ичинде Түркияда, Казакстанда азыртан эле өткөрүлө баштады. Андай иш-чаралар Кыргызстанда да сөзсүз өтөт болуш керек. Анткени касиеттүү Кожа Ахмет Ясеви жалпы түрк дүйнөсүнүн, анын ичинде кыргыз элинин руханий табериктердин бири.
Кожа Ахмет Ясевинин чыгармачылыгы жана анын ким болгондугу тууралуу профессор Осмонокон Ибраимов айтып берди. Эми азыр дүйнөлүк илим, технологиядагы жаңылыктар ачылыштары менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Аздан уулу.
Америкалык окумуштуулар металлургияда чоң секирик жасачу инновациялык ачылыш жасады. Алар графиндин негизинде болоттон 10 эсе бышык жана 20 эсе жеңил материалды алышты. Ошондой эле жаңы материал мыкты электр жана жылуулук өткөргүчтүк, химиялык, оптикалык касиетке ээ. Графен кадимки абалында калыңдыгы бир атом углеродтой келип, формасы жалпак темир сыңар болот. Илимпоздордун айтымында анын узуну менен туурасы каалаган өлчөмдө болушу мүмкүн. Графенди иштетүү үчүн ага үч өлчөмдүү форма бериш керек. Ошого Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары графенге кошумча 3D формасын берген. Графен материалдын структурасынын тыкыстыгы абанын тыкыстыгынан төмөн болгондуктан, ал аба мейкиндигинде гелий жана желделген шардай жеңил учаларын математикалык моделде изилдөө көрсөттү. Илимпоздордун айтымында графен сыяктуу структурасы үч өлчөмдүү материалдарды, полимер, темир бетон жана башка объекттерди, имараттарды курууда пайдаланса болот. Андай турак үйлөр бекем да, жылуу да болот. Кумурскага жабышып жер кыдырчу коңуз. Мындай коңузду зоологдор Коста-Рикадан табышты. Анын илемияты нимфистер кроноиери жана чоңдугу жубалдыздын көзүндөй болуп болбойт. Ал көчмөн кумурсканын курсагына үстүңкү жаагы менен жабышып алып, жер кезип кыдырганга кыныккан. А көчмөн кумурскалар бир саатта 20 метр жолду баскандыктан эски конушун таштап, жаңы журтка жеткенче бир нече күн жүрүшөт. Ага карабай береги коңуз кирээге такси жалдаган адамдай болуп кумурскадан түшпөй жүрө берет. Мурдатан эле күмүш жөргөмүш же суу жөргөмүш, ары, коңуз, кене башка жандыктардын бооруна жабышып алып мерчемделген жерине чейин жетип алышканы илимпоздорго маалым болчу. Эки буттуу, бирок тула бою жок робот. Тулку бою жок болгондон кийин анын эки колу жана башы да жок. Касси деп аталган бул роботту АКШдагы Agility Robotics компаниясынын инженерлери жасады. Ал каттуу чуркаганда 70 чакырым саат ылдамдыкта жүгүрчү страуска окшоп кыймылдайт. Себеби роботту жасаганда страустун кыймылдоо принципи колдонулган. Биреги роботтун буту 4 муундан турат. Жамбашы болсо, адамдын жамбашындай эле кыймылдагандыктан робот киши сыңары алдыга, артка капталын көздөй баса алат жана кетип баратып жеңил бурулат. Роботтун бутуна көлөч кийгизип койсо да болот. Ошого ал таманына такканчыктап ордунан козголбой да тура алат. Касси роботун жасоодо колдонулган технологияны түрдүү протездерди, экзоскелеттерди жана башка жасалма интеллектуалдуу системаларды жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Робот тулкуна орнотулган компьютерден башкарылат. Аны видеокамера жана автоматтык башкаруу системасы менен камсыздап, адам бара албаган же табигый кырсык болгон жерлерге тамак аш, дары дармек жеткирүү, адамдарды куткаруу үчүн ошондой эле улгайган же майып адамдарга жардамчы катары пайдаланса болот. Касси роботу жеке керектөө үчүн сатыла баштады.
Илим технология жаңылыктары жөнүндө Амирбек Азамов айтып берди.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угарман, ушул менен программабыз соңуна келип жетти. Аны программа студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саламатта болуңуз.